Assalomu alaykum, qadrdonlar. Sizlar bilan dildan suhbatlashish vaqti keldi. Biz o'tgan safar sizlar bilan nima uchun ayollar erlardan xafa bo'lishlariga 4 ta sabab keltirgan edik. U sizni tez-tez tanqid qiladi, sizning fikrlaringiz yoki gaplaringizga e'tibor qilmaydi, uy ishlarida sizga yordam bermaydi. Sizning xohishlaringiz va talablaringiz uning uchun 2-darajali narsa. Bu 4 ta sabab haqida suhbatlashdik. Endi esa qolgan 4-tasi haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Birinchisi, sizga og'ir paytlarda sizni qo'llab-quvvatlash o'rniga sizni ayblaydi. Surayyo erining yangi mashinasini darvozadan olib chiqayotib, qirib oldi. Bundan o'zi ham juda qiynaldi. O'zini o'zi aybladi, ammo buni ko'rgan eri mashinasining ahvolini ko'rib, Surayyoni ayblay boshladi. Surayyo doimo uyda eri va bolalari uchun qulay muhitni yaratishga harakat qiladi. Erining o'sha paytda hech qisi yo'q. Xafa bo'lma, remont qilib olaman, deyishini juda ham xohlagandi, ammo uning o'rniga u boshqa so'zlarni eshitdi. Qara, nima qilding? Senga mashina minishni kim qo'yibdi? Erkaklar juda ko'p narsalarga qodirdirlar. Ammo qiyin paytlarda ayolining yelkasiga qo'lini qo'yib yupatish va unga tasalli berish uchun ularga ancha qiyin masala. Ikkinchisi, u oilada o'zini hukmdorday, sizni esa xizmatchiday ko'radi. Latif har doim o'zini xotinidan ko'ra aqlliroq deb biladi. Latif ham, Jamila ham institutni a'loga tugatishgan. Latif injener bo'ldi, xotini esa oilaviy ishlarda iqtisodchi bo'ldi. Latif tez-tez o'zini maqtab, xotinining ishini mensimay gapirar, uning gaplaridan Jamila o'zini yomon mutaxassisday his qilardi. Latif hatto xotinining sohasidagi ishlariga ham aralashardi. Uning qilgan dizaynlari va loyihalarini tanqid qilardi. Bu esa Jamilaga og'ir botar va har safar o'zini haqoratlanganday his qilardi. Uchinchisi, u sizni emas, boshqalarning yonini oladi. Botir har doim do'sti Jamshid haqida gap ketganida uning yonini oladi. Axir u Botirning bolalikdagi do'stida. Kamola Botirga turmushga chiqqanidan so'ng ancha vaqt o'tdi. Bu davr ichida u erining yaqinlariga qarshi biror so'z ayta olmasligini tushunib yetdi. Bir kuni Botir ishdan qaytganida xotini Kamola tovuq pishirayotgan edi. U xursand bo'lib ketdi. Tovuq pishguncha do'sti Jamshid bilan futbol o'ynashga vaqti bor ekan. U kiyimini almashtirib, ko'chaga chiqib ketar ekan Kamolaga. Men Jamshidnikiga ketyapman. Kamola, o'sha do'stingiz bilan birga bo'lishingiz menga hech ham yoqmaydi. Ishdan endigina keldingiz o'zi. Do'stingiznikiga chopmay, men bilan ham mundoq gaplashsangiz-chi? Botir ketayotgan yo'lidan qaytib xotiniga, "Ikkinchi marta do'stim haqida bunday ohangda gapirma," dedi. Erining gapidan keyin Kamola yig'lab yubordi. Botir buni o'zicha tushundi. Kamola erining unga bo'lgan munosabatlaridan bildiki, eri undan ko'ra ko'proq qarindoshlari, do'stlari va yana boshqa odamlarni birinchi o'ringa qo'yadi. Bunday munosabat har bir ayolni azoblashi tabiiy. 4-tasi, munosabatlaringizni romantik qilish uning xayoliga ham kelmaydi. Farruh juda ko'p marta komandirovkalarda bo'ladi. Malika esa uy bekasi. Malika hayotidagi bir voqeani hech ham unuta olmaydi. Malikaning tug'ilgan kuni Farruhning komandirovkada bo'lgan paytiga to'g'ri keldi. O'sha kuni Malika uning qo'ng'iroq qilishini kutdi. Kuta-kuta oxiri uxlab qoldi. Balki kelishida biror narsa olib kelar deb o'yladi. 2 kundan so'ng Farruh keldi. Ammo xotinining tug'ilgan kuni uchun hech qanday sovg'a yo'q edi. U Malikaning tug'ilgan kunini butunlay unutgan edi. Azizlar, bilaman, sizning hayotingizda ham shunga o'xshash hodisalar bo'lib turadi. Ammo bundan aslo ham chekmang. Biz sizlar bilan ayollar soatida erkak bilan ayol o'rtasidagi farqni va ular sizni tushunishi uchun nimalar qilish kerakligi haqida suhbatlar olib boramiz. Buning uchun bizning suhbatlarimizni tinglab boring. Sizni bir-biridan qiziqroq suhbatlar kutmoqda.